ognišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek ni močan, kdor ima oblast, ampak tisti, ki skrbi za najšibkejšega. Vrh Slomškove nedelje v Celovcu, kjer je bil Slomšek pred 200 leti posvečen v duhovnika. Včerajšnji 43. festival Stična mladih privabil več kot 5300 obiskovalcev. Vreme? Jutri bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno in večinoma suho. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo z okna apostolske palače spregovoril o Jezusovi drugi napovedi smrti in vstajenja. Apostoli, ki ga niso razumeli, so med tem ugibali, kdo med njimi je največji. Bilo jih je sram in so molčali, ko jih je vprašal, kaj so govorili. Ničesar jim ni očital, jih je pa poučil, da resnična veličina in moč izhajata iz naše odprtosti za najšibkejše. Po molitvi pa je zbrane povabil, naj še naprej molijo za mir v Ukrajini, Palestini, Izraelu in Mjanmaru. Prosil je tudi za človeško ravnanje z zaporniki. Tone Gorjup.
Učenci, ki so bili na poti z Jezusom, so njegove besede, ki jih niso razumeli, pustili, da so izvenele v prazno. Razmišljali so o svojem statusu, položaju, ki ga imajo znotraj skupine. Ko jih je Jezus vprašal, o čem so se pogovarjali, so ostali tiho. Mučno tišino, ki je nastala, ker je bilo v glavah in srcih učencev povsem nekaj drugega, kar jim je pripovedoval, je Jezus prekinil z besedami. Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Resnična moč ni v oblasti, ni v nadvladi, ampak v skrbi za najslabotnejše. Evangelist odlomek nadaljuje, da je Jezus vzel otroka, ga postavil mednje, objel in jim rekel: "Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Otrok nima moči, ker je šibek, potrebuje naklonjenost, pomoč. Naša moč naj bo v služenju malim, slabotnim in ubogim," je še dejal papež.
V Krški škofiji so letošnjo Slomškovo nedeljo poimenovali kar slovensko romanje v Celovec. Krški škof in koroški Slovenec Jakob Pavlič je namreč 8. septembra 1824 v celovški stolnici posvetil duhovnika blaženega škofa Antona Martina Slomška. Kakor je bil Celovec pred 200 leti središče kulturnega življenja vseh Slovenk in Slovencev, je tudi danes popoldne znova središče skupnega praznovanja ob hvaležnem spominu na izjemno osebno slovenskega naroda. Da gre res za romanje, so nazorno pokazali nekateri verniki iz celjske škofije, ki so se skupaj s škofom Maksimilijanom Matjažem ob 11. peš odpravili iz Žih polja preko Vetrinja v celovško stolnico, kjer se bo slovesno začela ob 15.30. Najprej bo molitvena ura, ki jo pripravlja slovenska župnija v Celovcu v sodelovanju z živim rožnim vencem. Ob 16. pa bo sledila sveta maša. Gostitelju škofu Jožetu Markecu in nadškofu Alojziju Cviklu se bodo pri oltarji pridružili še nekateri slovenski škofi in duhovniki. Poleg ljudskega petja bosta bogoslužje obogatila še mladinski zbor Danica in projektni zbor dvojezične Koroške. Pri Mariji Pomagaj na Brezjah so dopoldne praznovali dan vojaškega vikarjata, ta je bil ustanovljen 21. septembra 2000. Na nedeljo ob tem datumu k Brezjanski Mariji priromajo pripadniki slovenske vojske, tako je bilo tudi letos. Za to priložnost je iz Kranja na Brezje peš priromalo 193 vojakov in vojakin. Mašo je daroval vojaški vikar Matej Jakobič, pri besednem bogoslužju pa je sodelovala tudi evangeličanska duhovnica. Jakobič je spomnil tudi na srebrni jubilej vojaškega vikarjata oziroma jubilejno leto, v katerega vstopajo.
in s tem stopamo v novo leto, v leto 25, ko bo tudi duhovna oskrba v Slovenski vojski praznovala srebrni jubilej. Namreč 21. septembra leta 2000 je bil podpisan sporazum med vlado Republike Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco o začetku duhovne oskrbe med slovenskimi vojaki.
Slovesno je bilo tudi v srednji vasi v Bohinju, ker so imeli ob bližnjem prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policije, že 20. mašo za policistke in policiste, delavce Ministrstva za notranje zadeve. Slovesnost je vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. 43. stična mladih še vedno odmeva. Včeraj se je v stiškem samostanu zbralo več kot 5300 mladih. Uživali so v bogatem programu, ki ga je tudi letos pomagalo soustvariti več kot 200 prostovoljcev. Festivalsko dogajanje in vsebine so udeležencem pomagale odgovarjati na vprašanje, ki ga je zastavljalo geslo stične mladih. Zakaj on? Več Manca Hribar.
Organizatori so želeli povezati mlade, da v družbi sovrstnikov preživijo dan poln izobraževalnih vsebin, glasbe, športa in poglobljenega slavljenja vere. Z geslom Zakaj on želijo spodbuditi mlade, da usmislijo svojo vero. V času, ko je marsikateremu mlademu kristjanu težko osmisliti vero in ustrajati v njej, se želijo vrniti k bistvu in poiskati razloge, zakaj izbrati Boga. V središču dogajanja je bila opoldanska sveta maša, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore. Mlade je pozval, naj zapojejo hvalnico Bogu in naj ta hvalnica zadoni tudi v njih.
Zakaj on? Kot bi sledili naročilu apostola Petra. Vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša, za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in spoštovanjem iz dobre vesti.
Organizatorji in pripravljalna ekipa so bili veseli dobrega odziva, ki ga je stična mladih doživela letos. V vsebinsko bogatem in raznolikem celodnevnem dogajanju jih je uživalo več kot 5200. Kot že rečeno, je bila v srednji dogodek včerajšnjega dogajanja v stični sveta maša. Se pa tudi sicer organizatori trudijo, da je bistvo srečanja mladih v stični, kljub živahnemu dogajanju, Bog. Kako? Koordinator dogodka Tadej Zalar.
Potrebno se je vedno vračati nazaj na samo strategijo, na same načrte, ki si jih v začetku zadamo. Na festivalu oziroma pač tekom priprav za duhovnost skrbi Matevž Mehle kot direktor katoliške mladine, Luka Modic kot duhovni spremljevalc vodstvenega tima. Seveda pa tudi preko molitev v svetih maš, ki jih imamo redno na katoliški mladini, skrbimo za naše odnose z Bogom, za našo duhovnost, kajti le, če bomo mi pripravljeni, lahko to prenesemo tudi na naše udeležence.
Vsa ta leta je na festivalu prisoten tudi naš radio, ki utrip dogajanja preko radijskih valov ponese v vsak dom. Letos ob 30. obletnici Radija Ognjišče je bila naša radijska ekipa na terenu še precej bolj vidna in tudi slišana. Saj smo že od 9. ure zjutraj program v živo ustvarjali s pomočjo studija na štirih kolesih. Sodelavec Jon se je sprehodil tudi med mladimi in jih povprašal, kako se imajo. Enej, Matevž in Žan so povedali.
Bil sem na delavnici v eksorcizmu, bila mi je zelo všeč, poljko smo bili pa konc, smo pa šli malo pod oreh ležati, malo družavne igre igrali, karte, malo formule pogledali. Imam se zelo fajn, ja, dobra izkušnja.
Stični sem že tretjič, ful je fajn, zelo smo z enim prijateljem naredila izzive, bilo jih je 7 tak razpršeni po celi stični. Take QR kode skeniraš pa narediš izziv. Rabil si se na primer slikati z Matevžem Mehleto, pol si rabil se prijaviti za prostovoljca, rabil si najditi nekoga, ki je bil na poletnjemu kampu, ko ga je organizirala katoliška mladina. Dost ljudi je to, pa v bistvu, ko dost ljudi poznaš, skozi nekoga vidiš, ko je poznan ti.
Trikit sem delal v stični, tele se imamo zelo fajn, jaz to priporočam vsakmu. Telja smo bili na delavnici eksorcizam, to mi je bilo svetovno. Posto smo se mogli malo popočiti, smo šli po pedni vorjah, je bila fajn senca. Malo smo kako muziko poslušali, pa malo kakje karte odšpilali.
43. festival Stična mladih se je zaključil z že pregovorno spektakularnim večernim koncertom, ki je mlade pospremil življenje kot opogumljene oznanjevalce Božje ljubezni. A časa za počitek ni veliko. Misli organizatorjev so že uprte v prihodnje leto, ko bo cistercijanska opatija v Stični za eno septembrsko soboto spet postala stičišče mladih iz vse Slovenije. Do takrat pa naj odmeva vse, kar je bilo včeraj v Stični lepega in vzpodbudnega. In tega ni bilo malo.
Pred vrati je oktobrsko zasedanje sinode o sinodalnosti v pripravi. Nanj so se sredi tedna srečali predstavniki cerkve na Slovenskem iz različnih škofij, ustanov in gibanj ter skupaj pripravili predloge za slovenskega delegata na sinodi škofa Maksimiljana Matjaža. Po njegovih besedah naj bi sinoda prinesla prenovo v cerkvi, da bo postala bolj dom in kraj, v katerem bodo bolj zaživela majhna občestva. O pričakovanjih nekaterih udeležencev omenjenega srečanja pa več v prispevku Marjane Debevec.
V Mariboru je nadškof Cvikl ustanovil sinodalno skupino, ki je iskala načine, kako sinodo ponesti med ljudi. Tako so vsem občestvom po župnijah poslali vprašanja za pogovor o tem, kaj je pozitivnega in kaj bi se dalo izboljšati na njihovi župniji, je povedala Darja Kalamar-Frece.
Se mi zdi, da je veliko odgovornih po posameznih župnijah izreklo lepo misel, da že to, da so se posamezne skupine usedle, zbrale, da niso na primer pevci samo imeli pevske vaje, ampak da so se tudi pogovarjali o pastoralnih stvareh, ki se zadevajo njihovo župnijo in potem seveda tudi širše.
Primere dobre prakse so potem lahko izmenjali tudi med župnijami.
Če bo sad sinode, da se na župnijah majhna občestva bodo začela še bolj zdrževati, da bodo dihala res Kristusa, jaz mislim, da je to en velik korak.
Matej Cepin iz Socialne akademije si sinodo predstavlja tako, da se zbere skupina ljudi, ki čuti neko skupno odgovornost in dvakrat poslušajo.
Prvič poslušajo Božjo besedo oziroma Svetega Duha, te navdihe, in drugič poslušajo drug drugega. Se pravi, tudi pogovor ni tak, kot smo ga navajeni, ko je pomembno, kaj bomo povedali, ampak je bolj pomembno, kaj bomo slišali. In iz tega se rodijo potem, temu jaz rečem, sinergične rešitve, se pravi rešitve smeri za naprej, ki so boljše od tega, kar jaz mislim, in boljše od tega, kar ti misliš.
Janez Meden, ki deluje na področju pastorale mladih in vodi portal luč.si, pa je mnenja, da bi moral biti sad sinode ta, da nas začne zanimati drug za drugega.
Da ne samo tako gledamo, ja, ti si tam, jaz sem tukaj, ampak da nas začne zanimati, zakaj ti tako razmišljaš, kaj doživljaš, kaj si se naučil, kam tebe Jezus pele. In da se tako pogovarjamo med sabo in pol bo, se mi zdi avtomatsko naša cerkva postala tako en tak kraj, kamor ljudje radi pridejo, ker nas zanima za njih.
Sinoda o sinodalnosti bo v Rimu potekala od 2. do 27. oktobra. Udeleženci se bodo že dva dni prej zbrali na duhovnih vajah, ob koncu katerih bo 1. oktobra zvečer papež Frančišek v Vatikanski baziliki vodil spokorno bogoslužje. Med novostmi letošnjega zasedanja pa bodo tudi 4 forumi odprti za javnost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na letošnjem mednarodnem obrtno-podjetniškem sejmu 65 tisoč obiskovalcev. V Ukrajini, Palestini, Izraelu in Libanonu so se ob koncu tedna nadaljevali spopadi. Francija po več kot 2 mesecih ob protestih skrajne levice dobila desno vlado.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. je nekaj gneče na slovenskih cestah pred delovnimi zaporami. Zastoje na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Koprom, to je zamuda med 10 in 15 minutami, obvoz pa je možen po regionalni cesti med priključkoma Logatec in Unac. Na štajerski avtocesti pa je zastoj pred Ramljami proti Mariboru, to je kolona pred delovno zaporo, zamuda je do 15 minut, prav tako je proti Mariboru krajši zastoj pred celim center, kjer pa je zamuda okoli 5 minut. Zastoj je še na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kolona je dolga 1,5 km, zastoj je pa še na cestah Pivka Postojna in pa Lucija Izola. Danes po Sloveniji, kot vsako nedeljo, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ta omejitev bo veljavil vse do 22. ure. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Minulo sredo smo v pogovoru gostili vodjo poslanske skupine Svoboda in kandidata za novega obrambnega ministra Boruta Sajovica, vodjo poslanske skupine NSI Janeza Ciglerja Kralja in namestnika vodje poslanske skupine SDS Zvoneta Črnača. Osrednja tema je bilo iskanje komisarskega kandidata iz Slovenije in s tem povezano laganje predsednika vlade Roberta Goloba. Prav tako so gostje komentirali menjave vladi, očitke na račun ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh zaradi po mnenju NSI in SDS netransparentnega nakupa 13.000 računalnikov in vse slabše razmere v zdravstvu. Spregovorili so tudi o uspehih oziroma neuspehih vlade, po čemer pa več Alen Salihovič.
Predsednik vlade Robert Golob je v minulem tednu po zavrnitvi Tomaža Vesela za komisarsko kandidatko predstavil Marto Kos, pri čemer je izpostavil zgodovinski pomen njenega imenovanja. Vodja poslanske skupine Svoboda Sajovic je zavrnil navedbe o tem, da bi vlada lagala glede vsebine pisma predsednice Evropske komisije. Cigler Kralj iz Nove Slovenije in Črnači iz Slovenske demokratske stranke pa sta izpostavila številne pomisleke glede kandidatke in zatrdila, da je predsednik vlade lagal.
Kolikor gledamo politične reference in ostale reference te kandidatke, je pravzaprav najšibkejši člen od ostalih kandidatk in kandidatov.
Tukaj moram reči, da je predsednik vlade najprej rekel, večkratno lagal pri tem postopku. Lagal je o tem, da Vesel odstopil sam, da je vidimo, da ne, da pisma ni bilo, pismo je bilo 5.9., Vesel je odstopil po tistem, ko mu ga je premier pokazal naslednji dan v petek 6.9. Lagal je o tem, da je bila zahtevana ženska, tudi to ne drži. In mimo grede, za ta resor, ki je bil dodeljen Sloveniji, imamo v Sloveniji vsaj 5 bistveno bolj kompetentnih in boljših kandidatov.
V nadaljevanju pogovora so gostje izpostavili odprta vprašanje glede zdravstvene reforme. Koalicija trdi, da se ta že izvaja, SDS pa NSI pa se sprašujeta na kakšen način. Saj so čakalne vrste vsak dan daljše, bolnišnice v rdečih številkah, tudi kadra je vse manj.
A vi normalno dostopate do zdravstvenih storitev, a tak 150 tisoč ljudi, ki nimajo dostopa do osebnega zdravnika, normalno dostopa do zdravstvenih storitev, a je uresničena obljuba o 30 dneh do specialista in še nekaj, kar je najbolj narobe, vladajoči so za razrednega sovražnika označili zdravnike, bijajo sveto vojno proti njim.
Je dejal Črnač iz SDS. Sajovic iz Svobode pa odgovoril.
Uredba, ki jo je sprejela ministrstvo, je že skrajšala in skrajšuje nekatere čakalne vrste, če ne bilo rekordno dolgotrajne stavke Fidesa, ki ima brez dvoma poleg vsebinske tudi še kakšno drugo, recimo politično noto ali pa še kakšno bible bistveno še krajše.
V zvezi z uspešnostjo vlade na drugih področjih so bili gostje prav tako na različnih bregovih. Sajovic meni, da so v minulih 2 letih v koaliciji delali dobro, sadovi pa, da se že poznajo. NSI in SDS s tem nista strinjali. Črnač je kritiziral dvoletno vladanje in poudaril, da se Slovenci soočajo z dodatnimi obremenitvami. Cigler Kralj pa, da ostaja Slovencem pod to vlado vse manj v denarnici.
Na slomu in ponikvi so včeraj pripravili že 21. Slomškov dan. Srečanje so začeli pred rojstno hišo blaženega Antona Martina Slomška, v tamkajšnji dvorani pa je zbrane nagovoril dr. Milček Komel. Sledil je kulturni program s podelitvijo Slomškovih priznanj. Prejeli so jih Eva Čeč, Darja Mazi Leskovar ter Jožica Terlikar. Častni naziv član Društva katoliških pedagogov je prejel Milček Komel. Po 12. uri so se udeleženci odpravili do Župnijske cerkve na Ponikvi, kjer je slovesno svetomašo ob samašovanju duhovnikov daroval postulator za Slomškovo kanonizacijo nadškof Marjan Turenšek. Srečanje so organizirali Društvo katoliških pedagogov, Slovenski katehitski urad in Župnija Ponikva. Članica društva Helena Kregar.
Slomškov dan je sicer tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, pa vendar vedno znova preseneti svojo svežino. To v dan vnesejo predvsem vsakoletni nagrajenci in vedno novi ustvarjalci kulturnega programa. Tokratnemu srečanju je dala naslov Misel blaženega Slomška. Kdor hoče prav srečno živeti, mora modro glavo in žlahtno srce imeti.
Prispevku Helene Kregar boste lahko v celoti prisluhnili v popodanskem programu po 16. uri. Na območju taverne v starem delu Kopra se je danes odvijal prvi letošnji pohod za življenje. Organizatori so pod geslom Vsak nerojeni otrok je človek pripravili bogat spremljevalni program z animacijo za najmlajše, delavnicami in stojnicami. K dobremu obisku pohoda je pripomoglo tudi lepo vreme. Na pomen javnega ozaveščanja in zavzemanja za sveto življenja je pred dnevi na našem radiu opozoril tudi nadškof Marjan Turenšek. Opozoril je na več kot 50 vojn, ki trenutno divjajo po svetu, številna prizadevanja za evtanazijo, na uničevanje nerojenega življenja ter dodal.
Se mi zdi, da je tako prav, ne, da se kot kristjani, pa tudi drugi ljudje na takih shodih za življenje nekako pokažemo, da izrazimo svoje mnenje o tem, da je življenje treba spoštovati, da je življenje nekaj zelo dragocenega, da življenja pravzaprav nismo mi poklicani ga ocenjevati, kakšno je dobro, ni dobro, ampak da se ga moramo znati naučiti živeti, da se moramo biti drugemu v oporo pri življenju, tudi takrat, ko je težko.
V Mariboru pohod za življenje pripravljajo prihodnjo soboto 28. septembra, v Ljubljani pa 5. oktobra. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem, ki se je začel v sredo, danes zapira svoja vrata. Letos ga je obiskalo okrog 65 tisoč obiskovalcev. To je približno toliko kot lani. Predsednica upravnega odbora družbe Celjski sejem Nina Ermenc-Pangerl je pred nekaj urami povedala, da so z obiskom zadovoljni. Boj proti dezinformacijam je ena od prednostnih nalog Evropske unije, saj se je širjenje lažnih novic, predvsem na spletu, zadnja leta okrepilo, še posebej v času pandemije COVID-a in vojne v Ukrajini. Eden od primerov so poskusi vmešavanja iz tujine na javno mnenje neke države z lažnimi informacijami. Pred dnevi je denimo britansko zunanje ministrstvo na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika v Londonu zaradi očitkov o napadalni kampanji Moskve proti Združenemu kraljestvu. Rusija je namreč predtem obtožila 6 britanskih diplomatov v Moskvi, da so sodelovali pri vohunjanju in sabotažah. Lažne informacije in manipulacije pa so prisotne tudi v znanosti. Več Petra Stopar.
Na nedavni okrogli mizi Univerze v Mariboru na temo dezinformacij je svetovalka predsednice Republike za zunanjo politiko Mirjam Možgan povedala, da zanimanje za tradicionalne medije upada.
Ljudje tudi v EU, 70% ljudi primarne informacije dobiva preko spleta. Ne? Od mladih in ljudi pod 18 let pa primarne informacije glavnina dobivajo preko socialnih omrežij. To je primarno je YouTube, Instagram, TikTok je vse bolj na pohodu.
Tovrstni kanali pa nimajo sita za preverjanje, zato je po njenem mnenju toliko bolj pomembno vlaganje v medijsko opismenjevanje. Asistent na oddelku za psihologijo Mariborske filozofske fakultete Nejc Plohl je spomnil, da so bile lažne novice prisotne že v zgodovini, vendar pa se danes z novimi tehnološkimi možnostmi mnogo hitreje širijo. Danes je samo v ZDA več tisoč spletnih strani, ki objavljajo samo novice, ki jih je spisala umetna inteligenca.
Zaradi recimo jezikovnih modelov, kot je ChatGPT, lahko lažno informacijo proizvedemo v roku parih sekund in potem tudi zaradi spet nedavnih premikov na področju umetne inteligence lahko naredimo lažne informacije tudi multimodalne, lahko jih opremimo za video posnetki in tako naredimo se skupaj še precej bolj prepričljivo. In zato je seveda lažne informacije, po eni strani jih je vse več, po drugi strani je tudi vse teže prepoznavati.
Prorektor za znanstveno raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem Štefko Miklavič je opozoril, da morajo biti tudi raziskovalci pozorni na nevarnosti zlorab, ki bi lahko doletele njihove raziskave.
Od začetka raziskave, sploh če so raziskave take, recimo, da imajo opravka z raziskavami na ljudeh ali pa na mladostnikih, ne vem, psihološke raziskave ali pa medicinske raziskave, da se tukaj poskrbi za vse potrebne etične mere, pa tudi potem, ko se rezultati objavljajo, da se izogiba nekim spornim praksam, recimo kot so objavljanje v tako imenovanih predatorskih revijah ali pa drobljenje raziskav in tako naprej. Ne?
Po mnenju Dejana Korošaka, prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost Mariborske univerze in vodje projekta Lažne novice in teorije zarote opolnomočimo se za znanost, je bistvenega pomena, da kot družba izboljšamo znanstveno osveščenost in razvijemo sposobnost kritičnega razmišljanja. Eden od programov za približanje znanosti družbi je Evropska noč raziskovalcev, ki bo 27. septembra.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Iz Libanona je že tretjo noč zapored poletelo več kot 150 raket na Izrael. Zadnjo noč so padle na območju v bližini Hajfe, Nazareta in Južne Galileje. Rakete so zadele več hiš, izbruhnil je požar. Ranjenih naj bi bilo najmanj 6 ljudi. Izrael je odgovor izvedel nove napade na libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah. Njihovi teroristi se, podobno kot Hamasovi, pogosto obdajo skupino otrok in žena. Izraelska vojska je poročala tudi o zračnih napadih z vzhoda. Odgovornost je prevzela koalicija proiranskih oboroženih skupin iz Iraka. Kot je sporočila, je izvedla napad v podporo Hamasu, ki je z oktobrskim pokolom začel vojno in palestincem v Gazi. Izraelska vojska naj bi vse drone prestregla. V napadu ruskega brezpilotnega letalnika sta bili v Nikopolju v Ukrajini ubiti 12-letna deklica in 25-letna ženska. Še dve osebi sta bili ob tem ranjeni. V Harkovu, na severovzhodu države, je bilo medtem v ruskem zračnem napadu na stanovansko območje ranjenih najmanj 21 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem vnovič napovedal, da bo na obisku v Združenih državah Amerike prihodni teden pritisnil na Washington naj odpravi omejitve glede uporabe ameriškega orožja dolgega dosega za napade na cilje v Rusiji. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sinoči po več kot dveh mesecih od parlamentarnih volitev imenoval člane nove vlade pod vodstvom premijeja Michela Barnierja. Nova vlada predstavlja premik v desno, kar je v državi sprožilo tudi nekaj protestov podpornikov skrajne levice, češ da sestava ne odraža rezultatov julijskih volitev. V nemški deželi Brandenburg potekajo volitve, na katerih najbolje kaže skrajno desni alternativi za Nemčijo pred socialdemokrati kanclerja Olafa Scholza. Če bo zmagala alternativa, bo to za stranko druga zmaga na deželnih volitvah od njene ustanovitve. Športne novice. Slovenske smučarske skakavke na čelu z lansko zmagovalko sezone Niko Prevc so tudi na drugi tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu ostale brez stopničk. Najboljša med njimi je bila Prevčeva na 6. mestu, Tina Erzar je bila 7. Ema Klinec pa 8. Tako kot v soboto je zmagala Italijanka Lara Malciner. Avstralka Grace Browns je zmagovalka vožnje na čas na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v švicarskem Cirihu. Na 29,9 km dolgi trasi je olimpijska prvakinja iz Pariza slavila pred Nizozemko in Američanko. Najboljša Slovenka je bila Urška Žigart na 17. mestu. Kolesarski as Primož Roglič bo edini slovenski predstavnik v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Cirihu. Ob 16.31, ko se bo pognal startne rampe, ga čaka 46 km dolga ura resnice, v kateri bo kljub malenkostni utrujenosti skušal dati vse od sebe, kot je povedal po včerajšnjem ogledu trase. Rokometašice Krima Mercatorja so včeraj v tretjem krogu skupinskega dela Lige prvakin v Romuniji premagale Glorijo Bistrito s 35-30. Ljubljanska ekipa je 100-odstotnim izkupičkom na vrhu lestvice A. V naslednjem krogu bodo krimovke gostile Norvežanke. V 9. krogu prve lige Telemach sta se v ljubljanskem derbiju Olimpija in Bravo razšla neodločeno z 1-1. Ekipi sta skupaj na vrhu prvenstvene razpredelnice, ločijo pa ju 3 točke. Ravno kar poteka tekma Koper-Mura, v nadaljevanju popodneva pa sta na sporedu še tekmi Nafta Maribor in Domžale Celje.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten podaljšan konec tedna v Radencih.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
30 let Radio Ognjišče in zato daljše 4-dnevne mini počitnice v Radencih.
Več informacij na spletni strani radio.ognjišce.si.
Prijave na 02-512-2200 in na info.shr@sava.si.
Vabljeni na mini počitnice od 21. do 24. novembra v Radence. Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Dogajalo se bo pa veliko, se že veselimo.
Popoldne bo pretežno jasno, pravijo vremenoslovci, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo na vzhodu še večinoma sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko na zahodu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v alpskih dolinah, okoli 6, najvišje dnevne pa od 20 do 24 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope se zadržuje območje visokega zračnega tlaka, nad severnim Atlantikom pa je ciklonsko območje z vremensko fronto. Odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka se pomika preko zahodne Evrope. Z jugozahodnimi vetrovi k nam priteka postopno bolj vlažen zrak. Obeti. V noči na torek in v torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, pogostejše bodo v zahodnih krajih. V sredo bo na vzhodu deloma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno še deževalo. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 23, Maribor 22, piha jugovzhodnik v sunkih do 24 km na uro, Koper 21, piha zahodnik 14 km na uro, Novo mesto jasno 23, Celje 24, Murska Sobota jasno 24 stopinj. Kranj 22, Tolmin 24, Postojna jasno 21, enako tudi Trebnje, Velenje in Ravne na Koroškem. Metlika 23, Vrhnika 22, Babnopolje 20, Jezersko 18 stopinj, Rogaška Slatina in Podčetrtek 23 ter Kredarica oblačno 4, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Zaradi nesreče je v Celju zaprta Trnovelska cesta. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, zaradi delovne zapore zamuda je 10 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Dramljami proti Mariboru, ob tamkajšnji delovni zapori zamuda je 15 minut. Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona je tam dolga 1,5 km, zastoj pa so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Pivka Postojna ter Lucija Izola. Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem proti Kopru promet potekal po enem voznem pasu še danes do 20. ure in zato pričakujejo zastoje. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani še danes do 22. ure in tudi tam pričakujejo zastoje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.